Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vesti. U Nemačkoj se održavaju parlamentarni izbori. Angela Merkel s velikim izgledima da osvoji četvrti mandat. Novi zemljotres jačine 5,9 stepeni Richterove skale zabeležen kod zapadne obale Meksika. Nema izveštaja o eventualnim posledicama. Stotinak domaćih stručnjaka najavljuje formiranje koordinacionog tela i nacionalne laboratorije kako bi se ispitale posledice NATO bombardovanja Srbije po zdravlje ljudi i životnu sredinu.
Celom svetu dugujemo u krajnjem slučaju istinu šta su nam uradili.
Predsednik Aleksandar Vučić uručio pasoš Srbije britanskom glumcu i reditelju Ralphu Fiennesu.
Moj život je obogaćen vašim dobrotom i vašim prijateljstvom. Hvala vam što ste prihvatili ovog Engleza u vašu otadžbinu.
U trećem kolu evropskog prvenstva za odbojkašice Srbija igra protiv Belgije. Sutra oblačno, na severu suvo, u ostalim predelima kiša, najviša temperatura 23, u Beogradu 19 stepeni. U Nemačkoj se održavaju parlamentarni izbori. Glavni rivali su demohrišćani kancelarke Angele Merkel i socijaldemokrate Martina Schulza. Pravo glasa za novi saziv Bundestaga ima 61,5 milijone Nemaca. Biračka mesta zatvaraju se u 18 časova, rezultati se očekuju večeras ili sutra ujutru. Naš sagovornik je Nemanja Rujević, novinar srpske redakcije Deutsche Welle. Nemanja, kakva je atmosfera na dan izbora?
Nema nikakve posebne atmosfere. Evo ovde kod mene u Bonu, u kvartu u kojem živim, održava se standardni jesenji vašar. U Berlinu maraton, sve je mirno, nije bila ni kampanja dramatična. Uostalom, ništa drugo se ne može očekivati kada kancelarka i prvi favorit, ubedljivi favorit na ovim izborima, zapravo ide u kampanji na kartu toga da je u Nemačkoj sve u redu i da je sve mirno.
Rezultati istraživanja javnog mnjenja pokazali su da bi Hrišćansko-demokratska unija kancelarke Angele Merkel mogla da osvoji 37% glasova, čime bi Merkelova dobila i četvrti mandat. Glavnom protiv kandidatu socijaldemokratskoj partiji Martina Schulza ankete su predvidele oko 20% glasova. U parlament bi, međutim, prvi put mogla da uđe i desničarska, evroskeptična i imigrantska partija Alternativa za Nemačku, koja po anketama ima podršku od 10-12% birača. Kako na to reaguju Nemci, a kako, na primjer, velike iseljeničke zajednice?
Alternativa za Nemačku bi trebalo da se svakako nađe u parlamentu, verovatno sa dvocifrenim rezultatom, i to se svakako može zahvaliti izbegličkom talasu koji je bio najjači krajem 2015. i početkom 2016. Na njih je mainstream politika reagovala dosta panično i iz toga je paradoksalno nastala situacija da što su više drugi govorili o Alternativi za Nemačku i što su se manje bavili drugim temama, to je Alternativa za Nemačku bivala vidljivija i to je mic po mic osvajala teren. Sada mnogi komentatori pred izbore su primetili da se zapravo najviše govorilo o pitanju izbeglica, o pitanju unutrašnje bezbednosti, o terorizmu, o sličnim stvarima, umjesto da se govori, na primjer, o obrazovanju, o reformi Evropske unije, o reformi poreskog sistema i tako dalje. Tako da je Alternativa za Nemačku ne samo uspela da verovatno jakim rezultatom uđe u parlament, već i da nametne temu da promeni politički krajolik. Naravno da migranti ili oni doseljenici u najširem smislu u Nemačku ne mogu time biti preterano srećni.
Na kraju, ono što o čemu smo dosta govorili kada su bili aktualni, na primjer, američki predsjednički izbori, bilo je pitanje buduće američke spoljne politike i opšti zaključak je bio da ako god da pobedi, spoljna politika se neće mnogo promeniti. Ona se utvrđuje godinama, velike sile gotovo nikad ne menjaju iz korena. Da li takav zaključak važi i za Nemačku u pogledu politike prema Evropskoj uniji i ono što nas posebno zanima prema Zapadnom Balkanu?
Nema nikakvog govora o tome da bi Nemačka mogla da dramatično menja politiku prema Zapadnom Balkanu i prema Srbiji. Verovatno nas čeka više istog, to su one stalne umerene pohvale i umerena hrabrenja, samo vi radite kako treba i ući ćete u Evropsku uniju kada zaslužite, s tim da ni u Nemačkoj, čini mi se, ni u sledećoj vladi, ako je predvodi Angela Merkel, neće biti dovoljno hrabrosti da se biračima kaže hej, mi bi sada trebalo, sada ili uskoro, da primimo neku novu članicu Evropske unije. To je jedna od omiljene hrane desničara, oni se time hrane i oni bi onda rekli, aha, vi hoćete da primite nove neke Bugarske, Rumunije ili novi Kipar i tako dalje. Ne verujem da će za to imati hrabrosti i u ostalom bez veze rizikovati ni Angela Merkel. S tim da bi mogli da se promene određeni akcenti politike u zavisnosti od toga ko bude ministar spoljnih poslova. Ako to u nekoj mogućoj koaliciji bude liberal ili eventualno zeleni, onda bi on u svojim obraćanjima mogao malo više da stavi akcenat na slobodu medija, na stanje ljudskih prava koje je u Srbiji i u regionu katastrofalno, nego da prosto izbacuje štanca pohvale. To su samo nijanse, ali u globalu politika prema Zapadnom Balkanu, prema proširenju Evropske unije neće se menjati.
Hvala, naš sagovornik bio je Nemanja Rujević, novinar srpske redakcije Deutsche Welle-a. U nastavku novosti dana, domaće teme.
Potpredsednik kosovske vlade i ministar za povratak i zajednice Dalibor Jevtić izjavio je da izgovora više ne sme da bude i da zajednica srpskih opština mora da bude formirana i to po modelu koji je dogovoren u Briselu. Insistiraćemo da se zajednica formira već u toku naredne godine, a ne 2021. kako piše u vladinom programu, rekao je Jevtić.
Situacija na Kosovu i Metohiji bila je jedna od glavnih tema sastanaka naše delegacije i govora predsjednika Aleksandra Vučića tokom zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Sagovornici Radio Beograda 1, naše emisije Sedmica, smatraju da je u diplomatskom nastupu Srbije bilo određenih pomaka, ali da bi zaštita srpskih interesa na Kosmetu trebalo da bude prioritet, pripremio Nikola Denčić.
Uspeh delegacije Srbije u Njujorku moći će da se oceni između ostalog i po broju država koje neće podržati Prištinu u prijavama za članstvo u svetskim organizacijama, kaže Milan Krstić sa Fakulteta političkih nauka. Najpre predstoji prijava za UNESCO.
Mislim da u ovom trenutku to je rano prognozirati i mislim da nismo sigurni ni mi ni oni koje zapravo bliži povoljnom ishodu, ali je sigurno da je ishod negde na granici, kao što je u ostalom bio slučaj prošlog puta. Videli smo da je kosovski premijer Haradinaj povukao zahtev za članstvom u Interpolu, imajući u vidu da su videli da je ta utakmica izgubljena. Da li će tako biti i sa UNESCO-om, preostaje nam, dakle, da vidimo. Makedonski premijer Zajev je čak najavio da se neće ići ove godine na glasanje, jel tako, za UNESCO.
Saradnik Instituta za evropske studije Stevan Gajić smatra da Srbija više nema prostora da pravi ustupke u pregovorima sa Prištinom.
Srbija nije dobila ni tu zajednicu srpskih opština, dakle kompromisa tu nema. Mislim da u principu vreme radi za nas kada bi ga dobro iskoristili, ali suštinski se vodi jedna politika koja je u stalnom sukobu sa samom sobom. Dakle, mi govorimo o nepriznavanju Kosova, a Srbija je prešla preko toga da recimo Kosovo uđe u Međunarodni olimpijski komitet i razne druge međunarodne organizacije kao nezavisna država. Tako da prvo treba sa samim sobom da vidimo šta hoćemo i mislim da će i ovde politička situacija da se lomi u mnogo čemu, kao i mnogo puta do sada, kao i 74. ili 87. i mnogih drugih godina, upravo na pitanju Kosova.
Da je potrebna jasnija pozicija oko situacije na Kosovu i Metohiji, veruje i bivši ministar spoljnih poslova Živadin Jovanović. Poručuje da bi u pregovorima trebalo biti oprezan u prihvatanju stavova i uslova država koje su priznale samoproglašenu kosovsku nezavisnost, pa i kada se radi o članstvu u Evropskoj uniji.
Nije suverenitet i teritorijalni integritet komoditet, roba, pa se trampi. To je nešto što, na čemu se dokazuje serioznost države i ne treba baratati da onaj ko drugačije misli da on zagovara daleko bilo neke sukobe, neku nestabilnost. Jednostavno mislim, duboko sam uveren, nije sazrelo vreme za konačno rešenje pitanja statusa Kosova i Metohije.
Naši sagovornici su saglasni da bi u očuvanju teritorijalnog integriteta Srbije mogla da pomogne i važeća pozicija vojne neutralnosti. Povremena saradnja sa zapadnim savezima je ipak neophodna, najviše zbog zaštite srpskog stanovništva u pokrajini.
Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je da je nesporno da postoji dobra volja i nje i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da se konačno krene u rešavanje otvorenih pitanja između dve zemlje. Mislim da smo i u Hrvatskoj i u Srbiji svesni kako još ne možemo govoriti o prijateljstvu između dve države, rekla je ona. Do sada su učinjeni simbolični koraci koji upućuju da postoji želja da napravimo pomak u našim odnosima i da ih normalizujemo u toj meri da kao susedi možemo otvoreno razgovarati o svim pitanjima i rešavati ih dijalogom. Nemam iluzije da će se to dogoditi preko noći, to je proces koji će trajati, ali svako putovanje počinje prvim korakom, rekla je hrvatska predsjednica.
Slovenački ministar spoljnih poslova Karli Erjavec izjavio je da očekuje jak pritisak Evropske komisije na Hrvatsku nakon govora hrvatskog premijera Andreja Plenkovića u Ujedinjenim nacijama, u kojem je optužio Sloveniju za nepoštovanje međunarodnog prava. Erjavec je kazao da je nakon Plenkovićevog govora svakom Slovencu jasno da je dijalog sa Hrvatskom nemoguć. Prema riječima Erjaveca, Evropska komisija ima niz instrumenata kako bi države koje ne poštuju vladavinu prava uverila da se ponašaju drugačije.
Novi zemljotres jačine 5,9 stepeni Richterove skale zabeležen je kod zapadne obale Meksika, saopštio je Pacifički centar za upozorenja na tsunami. Nema izveštaja o eventualnim posljedicama. U jučerašnjem potresu jačine 6,2 stepena po Richteru, koji je pogodio jug zemlje, poginulo je petoro ljudi, javlja Reuters. Lokalni mediji javljaju da se nakratko aktivirao i vulkan Popocatepetl, ali stručnjaci smatraju da to nisu izazvali potresi.
Više od 34.000 ljudi evakuisano je iz područja vulkana na turističkom ostrvu Bali nakon što je pojačana seizmička aktivnost, rekao je indonežanski zvaničnik. Dodao je da će se broj evakuisanih povećavati. Vulkan Agung na oko 75 km od turističkog grada Kuta aktivan je od avgusta. Vlasti preporučuju da se krateru ne prilazi bliže od 9 km.
Hiljade pristalica nezavisnosti Katalonije okupilo se na trgovima Barcelone i drugih gradova, pružajući takvu podršku spornom referendumu o odcepljenju tog regiona od Španije. Mnogi nose katalonske zastave i poruke kojima pozivaju na glasanje 1. oktobra, koje španska vlada smatra nelegalnim i želi da spreči.
Građani iračkog Kurdistana sutra bi trebalo da se izjasne na referendumu o nezavisnosti tog regiona od Iraka. Kako je izjavio predsjednik regionalne vlade Kurdistana Masud Barzani, irački Kurdi spremni da plate bilo koju cenu radi slobode, prenele su agencije. Regionalna vlada je rekla da referendum za cilj ima da na autonomnu teritoriju iračkog Kurdistana obezbedi legitiman mandat kako bi postali nezavisni od Bagdada kroz dijalog sa Irakom i okolnim zemljama.
Pentagon je potvrdio da su bombarderi američkih vazduhoplovnih snaga leteli blizu Severne Koreje, čime su, kako se navodi, pokazali da predsjednik Donald Trump raspolaže brojnim vojnim opcijama kojima može da odgovori na svaku pretnju. Iz Njujorka je šef severnokorejske diplomatije Ri Yong-ho upozorio države da dva puta razmisle pre nego što upute pretnje njegovoj zemlji. Američki predsjednik Donald Trump je na uvrede na Twitteru uzvratio rečima da ni ministra ni severnokorejskog vođe Kim Jong-una neće biti još dugo ukoliko Ri govori ono što Kim misli.
Ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov izjavio je da Sjedinjene Američke Države neće napasti Severnu Koreju jer znaju da Pjongjang ima atomsku bombu. On je upozorio da kriza može biti rešena samo takozvanim mekim pristupom, pažljivo, sugestijama i ubeđivanjem, i da bi, ukoliko Sjedinjene Američke Države ne zauzmu takav stav, na stotine hiljada nevinih građana Južne Koreje, Severne Koreje i susjednog Japana bilo ugroženo. Podsjetio je da su i Rusija i Kina u blizini.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Na inicijativu stotinak stručnjaka iz različitih oblasti u Srbiji je planirano da se formira koordinaciono telo i nacionalna laboratorija kako bi se ispitale posljedice NATO bombardovanja po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Neuroonkolog profesorka Danica Grujičić kaže da posle rezultata tih analiza možda treba razmisliti i o tužbama protiv država koje su učestvovale u agresiji na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju. Advokat Toma Fila sa druge strane ne veruje da bi mogli da pobedimo u takvim sporovima, ali kaže da bi bilo dobro da tim čije se okupljanje najavljuje prikupi podatke koji bi doveli do zabrane korišćenja sporne municije sa osiromašenim uranijumom, pripremio Ivan Jovanović.
Uz podršku državnog vrha, naši naučnici će analizirati posljedice NATO bombardovanja, formiranje koordinacionog tela i nacionalne laboratorije koja će se baviti tim istraživanjima, najavila je neuroonkolog profesorka Danica Grujičić iz Kliničkog centra Srbije.
Jako važno da u toj grupi ljudi budu nepotkupljivi naučni radnici različitih oblasti, jer jedino tako možemo sa ozbiljnom studijom da izađemo pred svet i celom svetu dugujemo u krajnjem slučaju istinu, istinu šta su nam uradili. Zato da se to više nikada nigde ne ponovi. To je jako važno zbog ovih mlađih naraštaja i vrlo je važno da znamo na koji način bi trebali možda, možda je kasno, možda i nije, da se zaštitimo.
Grujičićeva očekuje da će podaci iz istraživanja otvoriti prostor za tužbe protiv država koje su učestvovale u bombardovanju.
Ako se zaista dokaže ovo što mi tvrdimo, da se to odrazilo na zdravlje stanovništva, neki sud je sigurno nadležan na tome. Ako ne možemo tužimo NATO, možda možemo tužimo Ameriku, Nemačku, Veliku Britaniju, Francusku, jer je jako ružno to što su uradili. Mi to ne smemo da zaboravimo. Zašto je sada posle 20 godina, pa jednostavno sad smo se organizovali, to je trebala da uradi država već 2000. godine. A zašto nisu uradili, možda pitati one koji su tada imali vlast.
Advokat Toma Fila rekao je da zadatak naučnika neće biti ni lak ni jednostavan i sam je, kaže, tokom ratnih sukoba u nekadašnjoj SFRJ učestvovao u pokušajima da se utvrde štetne posljedice korišćenja municije sa osiromašenim uranijumom.
U vreme bombardovanja Bosne i Hercegovine antitenkovskom municijom i dobio sam čak parčiće pa sam ih prosledio u Japanu. I želeli su da dokažu da je to štetno. I nisu uspeli. Neka velika, velika analiza sa mnogo respektabilnih stručnjaka bi možda dovela do drugog rezultata. A onda bi bilo najvažnije da se takva municija u buduće izbaci iz kod svih koji je koriste, kao što su nagazne mine zabranjene.
Filu smo pitali i kakve su šanse da se pravno utvrdi odgovornost država koje su bombardovale Saveznu Republiku Jugoslaviju 1999. godine.
Pa nisam siguran da bi to uspelo. Ali u svakom slučaju bruka koja bi bila kod NATO pakt da je njihova municija kancerogena. Pravno nisam siguran da bismo uspeli, ali bismo u svakom slučaju moralno uspeli.
Naučnici koji su pokrenuli inicijativu da se ispitaju posljedice NATO bombardovanja razgovaraće početkom oktobra sa ministrima zdravlja i zaštite životne sredine, Zlatiborom Lončarom i Goranom Trivanom. Planirano je da sve ostane u okvirima struke bez ikakvog mešanja politike i političkih stranaka.
Crna hronika. U kafiću u hrvatskom gradu Slatini 6 osoba je izbodeno kada je 17-godišnji mladić ušao u objekat sa 2 noža i napao ljude. Incident se dogodio noćas, a izbodene su osobe između 17 i 28 godina, rekao je portparol Virovitičko-podravske policijske uprave. 5 osoba zadobilo je lakše povrede, a jedan mladić je sa težim povredama zadržan u opštoj bolnici. U međuvremenu je uhapšen napadač koji je odranije poznat policiji.
U pucnjavi koja se noćas dogodila ispred konobe Akustik na Dorćolu, policajac je prilikom hapšenja ubio 27-godišnjeg muškarca Luku M. Policija saopštava da je ubijeni prethodno ranio vlasnika restorana i da je prilikom hapšenja pucao u policajce. Vlasnik restorana J.Š. je prevezen u urgentni centar. Istraga je u toku.
Trojici osumnjičenih za ugrožavanje sigurnosti predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u slučaju Bentley ukinut je pritvor jer su ispitani predloženi svedoci zbog kojih im je pritvor bio određen. Oni se terete za krivično delo ugrožavanje sigurnosti predsjednika Srbije, a u daljem toku postupka braniće se sa slobode. Osumnjičeni su uhapšeni 2. septembra, nedugo pošto su na kružnom toku na Topčiderskoj zvezdi naleteli automobilom Bentley na vozilu u kome se nalazio predsjednik Srbije.
Pokret Dosta je bilo saopštaje da su nepoznate osobe razbile staklo na prostorijama te organizacije u beogradskoj opštini Palilula i taj događaj ocenio kao pritisak na svoje članove. Kako se navodi, napad se dogodio u noći između subote i nedelje u ulici doktora Dragoslava Popovića, a iz prostorija ništa nije ukradeno, osim što su počinioci isprevrtali sve po prostoriji. Ta organizacija je dodala da se njeni članovi neće uplašiti niti pokolebati, već da će nastaviti kampanju za predstojeće beogradske izbore.
Lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić poručio je beogradskim naprednjacima da su ovo posljednji izbori u prestonici na kojima će nastupiti sa listom SNS Aleksandar Vučić. Vučić je pozvao naprednjake da već sutra započnu kampanju za izbore za Skupštinu Beograda.
Demokratska stranka Srbije obeležila je u Beogradu 25 godina postojanja. Predsjednik stranke Miloš Jovanović rekao je na svečanosti u centru Sava da će novi DSS, baš kao i stari, nastaviti da vodi državotvornu politiku na putu na kojem je, kako je naveo, važna izgradnja demokratskih institucija, sloboda medija i borba za nacionalni identitet.
Nacrt zakona o rodnoj ravnopravnosti sugeriše i upotrebu rodno osetljivog jezika. Tim povodom u javnosti se ponovo pokrenula polemika o korišćenju ženskog roda u imenovanju zanimanja. Sutkinja, atašejica, trenerka, vatrogaskinja. Samo su neki od predloga koji ilustruju rodno osetljiv jezik. Pojedini stručnjaci smatraju da je nedopustivo nasilno uvođenje novih reči, dok su drugi mišljenja da jezik treba menjati u skladu sa vremenom. Pripremila Milena Božović-Manić.
Priča o rodnoj ravnopravnosti i novom nacrtu zakona uvek može imati i lice i naličije. Izbjegavati priču o njoj može se smatrati nekorektnom u svakom smislu. Međutim, prenaglašena priča o rodnoj ravnopravnosti može imati štete i preti da donese jeziku više nereda nego reda, ističe upravnik katedre za srpski jezik na Filološkom fakultetu u Beogradu Veljko Brborić.
U novije vreme jedan broj, rekao bih, pripadnika ili pripadnica feminističkog pokreta žestoko potencira, to kod nas jedan broj medija već nekoliko godina istrajno radi, da se svako zanimanje imenuje i damskim pristupom. Negde Egon Fekete rekao da jezik voli red, ali ne voli stege. Meni se čini da jeziku i dalje potreban red, a da ovde nasilno uvođenje zapravo jeste stega i da će to naići na nekakve i loše rezultate.
Sa profesorom Brborićem slaže se i njegov kolega Živojin Stanojčić, autor gramatike srpskog jezika.
Naravno, ja lično sam nekako naklonjen tome da ime profesije bude u onome što smo navikli u muškom rodu. Recimo, ja nikad ne zovem koleginje sa neku profesorka, doktor, ta i ta, nego kažem profesor, doktor, ta i ta.
Profesor Ivan Klein smatra međutim da je promena u jeziku potrebna najpre da bi jezik bolje gramatički funkcionisao.
Zbog slaganja subjekta s predikatom potrebno je da kažemo psihološkinja je rekla arhitektica, arhitektkinja je projektovala i zato moramo nastojati da to postepeno uđe u upotrebu, naravno bez silovanja jezika, i zato se mi u odboru za standardizaciju stanu zalažemo da se uvedu takve imenice ženskog roda izvedene iz muških.
Iako su im pojedina mišljenja oprečna, lingvisti se u jednom slažu. Političari nikako ne bi smeli da određuju pravila jezika. To je zaduženje Matice Srpske i Srpske akademije nauka i umetnosti, kao i stručne javnosti koja treba da da završnu reč.
Više medija, novinarskih udruženja, novinara i organizacija civilnog društva pokrenulo je zajedničku akciju u znak podrške nedavno ugašenim vranjskim novinama i borbi za slobodu medija u Srbiji. Članovi inicijative pozvali su medije, portale, web strane, organizacije, društvene mreže građana da u četvrtak 28. septembra u podne zamrače ekrane ili da tokom tog dana obeleže svoja štampana izdanja crnim znakom koji simbolizuje, kako se navodi, medijski mrak sa kojim se već godinama suočavamo u Srbiji.
Udruženje novinara Srbije saopštilo je da nije potpisalo saopštenje grupe nevladinih organizacija i medija koja je izdala proglas za slobodu medija i protiv medijskog mraka, jer nije prihvaćen predlog UNS-a da se tim saopštenjem podrže svi lokalni mediji koji su pod pritiskom i da se osudi svako nasilje nad novinarima, uključujući i nad novinarima Radiotelevizije Srbije i Pinka. UNS ostaje čvrsto pri stavu da se mediji i novinari ne mogu razdvajati na naše i njihove i da se u akcijama protesta zbog ugrožavanja slobode medija i podrške kolegama ne smeju praviti podele na podobne i nepodobne novinare, navodi se u saopštenju UNS-a.
Predsjednik Aleksandar Vučić uručio je pasoš Srbije britanskom glumcu i reditelju Ralphu Fiennesu. Obrazloženo je da je on kroz svoj umetnički rad, ali i poslovne aktivnosti nesebično promovisao Srbiju, naše lokacije, filmske, produkcijske kapacitete i ljude. Od 2007. kada je u Beograd došao tražeći lokacije za svoj rediteljski debi Koriolan, često se vraćao, a ovih dana je ovde jer deo svog novog filma o Rudolfu Nurejevu snima u Srbiji.
Mi Srbi smo srećni što vas imamo za prijatelja, a sad vas imamo i za sunarodnika. A ja sam naročito srećan što vidim iskrenu ljubav prema Srbiji kod vas i što znam da ćete interese države Srbije zastupati onako kako to čini svaki njen građanin koji iskreno voli svojom pažnjom i ljubavlju. Gledat ćemo da vam uzvratimo ono što vi osjećate prema našoj zemlji i prema našem narodu?
Nikada nisam mislio da ću postati Srbin. Sada izgleda jesam. Moj život je obogaćen vašom hranom, vašim vinom, vašim dobrotom i vašim prijateljstvom. Hvala vam što ste prihvatili ovog Engleza u vašu otadžbinu.
U centru Sava u toku je 24-časovna predstava Olimp u slavu kulta tragedije, kojom je otvoren 51. Bite festival. Od sinoć se smenjuju scene inspirisane antičkim mitovima, a publika slobodno ulazi i vraća se na predstavu. Provokativno ostvarenje Jana Fabra završava se oko 18 časova, a do tada traje i prenos predstave na trećem programu naše televizije. Marina Nikolić prati predstavu u centru Sava.
Centar Sava danas oko podne. Poprište titanske borbe trošnog, slabog, ulenjenog protiv snage, discipline, imaginacije, a najviše protiv sna i umora. Teško je, kažu čak i najizdržljiviji posetioci.
Bilo je mnogo teže nego što sam mislila, zato što se neke stvari ponavljaju.
Dam sebi malo oduška, budem unutra jedno sat, dva, nekad možda tri, odgledam čin, dva i onda sebi jednostavno dam pauzu, jer jednostavno moram da izađem napolje malo da se proluftiram.
Gledala sam par sati, ali ne u kontinuitetu, nešto malo još preko videobima, ali nisam spavala uopšte.
Sve vreme sam ovde i planiram da budem tu do kraja svih 24 sata.
Malo se onako osjećamo slabo, ali ono, okej, okay, nije tako strašno kao što smo mislili.
Bili smo, prešli smo tamo na one kauče, pa smo se tamo odmorili onako i sad možemo da se vratimo nazad i do kraja da izdržimo.
Jan Faber, jedan od najsvestranijih i najinovativnijih umetnika danas, predstavom Olimp odlučno testira prvo sebe, potom članove svoje trupe, i to ne samo izvođače, i naravno publiku.
Ovo je jedan veliki spektakl, da, i tim ljudima stvarno treba dati orden za sve ono što oni rade.
Cijela predstava je super i to probijanje granica koje oni zahtevaju kako od glumaca, tako i od nas je fenomenalno.
Dobar način da se predstave ovako te baš te dionizijske teme u odnosu na jel, taj apolonski savršen svijet u grčkoj mitologiji.
Predstava Olimp u slavu kulta tragedije zasnovana je na celokupnoj grčkoj mitologiji. Sve što se danas dešava u Evropi i svetu možete naći u grčkim tragedijama, kaže belgijski umetnik.
Grčka tragedija je veoma važna, savremena, bogata, duboka. Govori o vama i meni. O našoj dubokoj želji da budemo ljudi sa svim našim vrlinama, ali i manama i greškama.
Šest godina je Jan Faber sa svojim saradnicima radio na konceptu, tekstu, dramaturgiji i predstave, a nešto više od godinu dana je pripremao sa izvođačima na celodnevnim probama. Njih 28 na sceni kondiciono su potpuno pripremljeni i fasciniraju svojom predanošću i uigranošću. Napor je i za njih i za publiku koliko fizički, toliko i psihički. Posle mnogo sati provedenih u sali, suština se svodi na fiziološko iskustvo ljudskog tela i svesti, a vreme postaje glavni junak Fabrovog ostvarenja. Kada mu se prepustite, kada vam se analitički mozak, kako kaže Faber, uspava, spremni ste na drugačije reagovanje i katarzu. Nju obećava finale predstave Olimp. Koga dočeka?
A glumci u ovoj predstavi koji su se pripremali celih godinu dana pokazali su zaista zadivljujuću fizičku spremnost, rekli bismo ništa manje od profesionalnih sportista. U novostima dana sada, dakle, i o profesionalnom sportu, sa nama je Snežana Pantović.
U toku je utakmice trećeg kola na prvenstvu Evrope za odbojkašice u Azerbejdžanu između Srbije i Belgije. Igra se prvi set, vodi Srbija sa 23-21. Sinoć su naše odbojkašice savladale sa maksimalnih 3-0 Holandiju. U Sarasoti u Sjedinjenim američkim državama počinje danas šampionat sveta za veslače, gde će se nadmetati 936 veslača i veslačice iz 69 zemalja. Među njima će biti i petoro naših reprezentativaca koji će nastupiti u tri čamca. Danas je drugi takmičarski dan na svetskom kupu u džudou, čiji je domaćin Beograd u hali Aleksandar Nikolić. Juče veoma uspešan dan, naši reprezentativci osvojili su 4 odličja. Utakmicama 11. kola nastavlja se takmičenje u fudbalskoj Superligi Srbije. Fudbaleri Crvene zvezde u derbiju dočekuju od 17 časova Vojvodinu, dok Partizan gostuje Radu od 19 časova na Banjici. U toku je prva utakmica 11. kola, Zemun od 22. minuta vodi sa 1-0 protiv Spartaka, u toku je 30. minut ove utakmice. Od 19 časova igraće Čukarički Borac, Mladost Voždovac, Napredak Mačva, Radnički Niš Javor i Radnik Bačka. Reko smo od 17, Zvezda Vojvodina, od 19 časova Rad Partizan.
Hvala, bilo je to Snežana Pantović, opširnije o sportu u žurnalu posle novosti dana. Prema poslednjim merenjima u Beogradu 21 stepen, u Novom Sadu 18, u Nišu 24. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno oblačno i malo svežije. Na severu uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kišom. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, severoistočni i istočni. Jutarnja temperatura od 9 do 12, dnevna od 18 do 21 stepen. U Beogradu oblačno, povremeno sa slabom, kratkotrajnom kišom, temperatura od 12 do 19 stepeni. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, naredne nedelje, uglavnom oblačno, u većini mesta bez padavina.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Sandra Lovre, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.